Došli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaže Bog, dragi slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju pod nazivom Zajedničarenje. Danas imamo čast da ugostimo našeg dragog gosta, oca Miloša Marijanca, paroha u Buđanovcima. Pomaže Bog, oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio.
Hvala vam. Oče, najprije želim u svoje lično ime i ime cele naše ekipe da vam čestitam na divnom daru od Gospoda, na proširenju vaše porodice i da ta radost koju sada imate zna. Sigurna sam u to da vas uvek prati i sve najbolje.
Hvala vam, tako je, radost je neizmjerna.
Jeste. Oče, nije nam bio potreban neki poseban povod da bi vas pozvali, jer ste uvek dobro došli i tema ima na pretek, ali posebno mi je drago što ste baš danas ovde, nakon jednog veoma lepog događaja u Buđanovcima, odnosno obeležavanju slave hrama Svetog Arhangela Gavrila u vašoj parohiji. Dakle, i mi smo, hvala dragom Gospodu, prisustvovali, poneli dosta lepih utisaka, pa me interesuje i da naši dragi slušalci čuju kakvi su vaše utisci nakon svega.
Najprije bih se evo zahvalio vama što ste došli u Buđanovce, što ste napravili jedne predivne fotografije i tako zabeležili taj događaj. Također napravili ste i snimak, vidim, bio je odličan.
Hvala.
Što se tiče same te hramovne slave, meni je to isto bilo posebno zato što mi je prva hramovna slava koju sam ja organizovao i bio domaćin. To je svega sam bio, znači, 20 dana sveštenik, skoro sam rukopoložen. Hramovna slava ta, trebala je da teče priprema malo drugačije, nego supruga se porodila dva dana pred samu hramovnu slavu, pa je tu malo to bilo teže posle organizovati ta posljednja dva dana, ali sve smo na kraju stigli. Za to bi se najviše zahvalio parohijanima mojim, zato što kada sam došao u Buđanovce, tih prvih par liturgija stvarno je bilo malo naroda na liturgiji, međutim tamo sam ja ajde počeo sam onako lagano korak po korak da to sređujem šta sam ja i kako sam zamislio na neki nivo koji ja planiram da dostignem, da dosegnem, pa ajmo korak po korak lagano, i onda su jedno po jedno dolazili i nudili se, vide ono, a popa radi, oni tamo zovu popa ili gospodine, pa su prišli i oni i korak po korak mi smo stvarno to doveli do toga da je bilo, ja mislim, pristojno. Radovi su tamo u toku, ima dosta stvari koje nismo mogli, tole košuljica, radi se pod, ali smo uspeli da onako uradimo neki posao. Što se tiče same hramovne slave, taj dan očekivao sam možda malo više naroda, ali je u svakom slučaju bilo veoma svečano, jer su došli moji prijatelji iz Beograda koji su pevali, studenti, došlo je dosta sveštenika, naravno naš vladika Vasilije sa svojim đakonom, bilo je onako, kako bi rekli, blagougodno. Posle toga hramovna slava, posle hramovne slave, kad smo na liturgiji završili obred, svetu liturgiju, posle toga na trpezi ljubavi, naravno, bilo je dosta naroda, isto je bilo onako prijatno društvo, prijateljski nastrojeni svi, družili smo se lepo, tako da je stvarno ostalo u lepom sećanju, onako lep događaj posle rođenja čerkice, onako što može da bude. Tako da, eto, drago mi je što ste bili prisutni, videli ste i sami kako je bilo i tako.
Zato i kažem, sa dosta lepih utisaka otišli. Iako smo mi dosta puta govorili o velikom slugi Božjem i radostonosnom poslaniku Arhangelu Gavrilu, ja vas molim da nas još jednom podsjetite na značaj samog praznika kada se slavi ovaj blagovestnik.
Naravno, Sveti Arhangel Gavrilo, sama veličina tog svetitelja i značaj njegov za nas hrišćane, sami tim njega inače poštuju i islamisti, mislim, i muhamedanci, kako bi rekli. Od arhanđela koji se pominju, arhanđel kao vesnici uopšte Boži, oni su prvi, imaju taj arh kao arhi, oni su prvi među anđelima, pominju se u Svetom pismu, ako se ne varam, 6 ili 4 arhanđela, međutim samo arhanđel Mihajlo i arhanđel Gavrilo imaju to neko personalizam neki, da se zaista od njima govori kao o ličnostima nekim. Arhangel Gavrilo, kao što ste sami rekli, blagovesnik, javljao se kroz celu istoriju našeg čovečanstva, javljao se ljudima i blagovestio im određene događaje koje će se zbiti ili ih upućivao na nešto. Sam Gavrilo, mislim da znači krepost Božija, snaga, tako da se javljao on i Mojsiju pa ga ohrabrljivao. Neki čak tvrde da se on javio i gospodu u Getsemansku vrtu tamo kada je tražio da ga mimoiđe ona čaša pa mu dava snagu, krepost. Javljao se prestoj Bogorodici, Zahari, javljao se, znači svaki put kada se blagovestila neka Božija volja ili neko veliko delo koje treba da se zbude, on je bio tu. A što se tiče samog praznika, izdvojio bi to da, značaj je praznika, izdvojio bi to da sveta liturgija je praznik nad praznicima i što se tiče same svete liturgije, mi danas često imamo tu neku odsutnost od shvatanja, pravog shvatanja svete liturgije, šta ona jeste. Pa tako kada je Božić, mi kažemo, ono, Hristos došao na Božićnu liturgiju, znate, Vaskršnju liturgiju, praznik Arhangela Gavrila, to je sad. I ispada da je, kako profesor Milošević kaže, ispada da liturgija je prigodno bogosluženje za praznovanje nekog praznika, što je zapravo vrlo pogrešno. Sama sveta liturgija je kruna i svetajna crkve, vrhunac svega što može da se desi na ovoj zemlji. I praznik Arhangela Gavrila ili bilo koji drugi praznik, u tom smislu se praznuje na svakoj liturgiji, jer je ona vanvremenski prostor. U toku jedne liturgije mi praznujemo i vaznesenje, i vaskrsenje, i rođenje Hristovo. Praznujemo i sve svetitelje, jer tamo na proskomidi isto vadimo čestice za svetitelje, za arhanđele, za sve ostale. Tako da mi praznik Arhangela Gavrila praznujemo svaku liturgiju, ali se posebno sećamo tog praznika na dan koji je posvećen njemu. Mislim, kad god pomenemo prestu Bogorodicu, ne možemo da se ne setimo Arhangela Gavrila. Kad pomenu se tog Jovana Krstitelja, i to opet je tu. Samo vaskrsenje, koje naravno na liturgiji vaskrsenje pominje se non stop i liturgije sve se vrti oko vaskrsenja Hristovog, naravno, najznačajniji događaj. Arhangel Gavrilo opet i tu bio. Žena mirnosicama i on blagovestio na grobu. Čuvena slika belog anđela, to je Arhangel Gavrilo. Tako da praznik Arhangela Gavrila 26. što mi smo sad slavili, jeste, posebno se sećamo njega, ali značaj i tog praznika i značaj Arhangela Gavrila proteže se na svaki dan u našoj godini, tako da to je to.
Da, upravo to što ste sada rekli, treba da bude primer nama koji dolazimo zapravo u taj hram, da takav odnos imamo svaki put kada uđemo, a ne kada dolazimo na, ja bih rekla, kada je samo neki praznik i kao što ste sad spomenuli, svaki dan se spominju, tako isto da se skoncentrišemo kada smo tamo na tu priču i, na, i možemo zapravo i čuti da vi to spominjete sve njih. Oče, vi ste dakle od nedavno paroh pri hramu u Buđanovcima i posvećeni Arhangelu Gavrilu. Ako se ne varam, po nekim podacima hram je izgrađen u periodu od 1863. do 1763. do 1766. u tom nekom periodu. Mm-hmm. Da li je pre tog perioda postojala crkva? Da malo napravimo te neke istorijske osvete.
Iskreno, ja se nisam posebno pozabavio tim pitanjem, još nisam stigao. Ja smo došli onako ukolo tečinu kod tih radova, ali malo sam onako, kako kažu, gvirnuo. Čuo sam i našao podatak da je tu postojala crkva pre te crkve, ne mnogo, nekih možda pola veka, vek pre toga, postojala crkva koja je bila od drveta, čak i presto bio drveni, onako mala neka crkvica, a tek nakon tog perioda sazidan je ovakav hram, velelepan hram. Jedan stvarno retkost da se vidi da neko selo posjeduje tako veliki hram, raskošan. Htio bih tu baš da kažem to, da je zanimljivo da ti pradedovi naših današnjih Buđanovčana sigurno nisu očekivali da će ovako malo naroda da se pojavljuje u sadašnjem veku. Hram je ogroman i sigurno nije napravljen da dolazi u njega 10-15 ljudi. U njega možda stane baš dosta ljudi. Pritom je freskopisan, ogromna porta, ogromna crkva za jedno selo. Što znači da to selo bilo i veliko i da su znali i ko su i šta su i svoj pravoslavni identitet, da su bili prisutni na bogosluženjima i samim tim je bila potreba da se sazida toliki hram. Tako da, on je, mi videli ste, ima stvarno i nekoliko ulaza, tri ulaza u crkvu imaju, porta ogromna, mislim da tu ono, da je to bilo jedno stvarno saborno mesto za celo to selo.
Sada kada spominjete stare Buđanovčane i njihove dede, pradede, te sve, da, pretke, i pogledamo sad situaciju, može li se reći da je sada posećen? Naravno, pa, u tolikoj meri sigurno ne.
Da, u toj meri sigurno nije. Posećen je, znate kako, kad sam došao sad tu, u početku stvarno je dolazilo onako mali broj naroda, prvu liturgiju zapravo. Već od sledeće liturgije počelo malo da se to napreduje. Doduše, dolaze meni dosta iz Rume, jer sam je bio đak u Rumi i dolaze stvarno i hvala im na tome što su mi podrška maksimalna. Međutim, šta bi za Buđanovčane izdvojio? Možda ne dolaze redovno toliko na bogosluženje, ali sam se oduševio jednom tom činjenicom koju sam već rekao na početku. To je, ja mislim da su, nisam vidio nikad vredniji narod od njih. Oni u 4 sata ujutru to već zuje traktori, mašine, čuda, to se radi, to nema da se čeka ništa. Tamo u dvorištu kad sam god nešto radio, kosim travu, bilo šta radim, uvek naiđe neko. Znači imate naravno ljude koji to ne interesuju uopšte, a imate ove koji možda od svih svojih silnih poslova na neki način ne stignu. Jeste to možda nekad izgovor, možda nekad nije, ali zaista ljudi mnogo rade, oduševljen sam time što su toliko vredni, to je od jutra do mraka, to je stvarno neverovatno, vidite ujutru, traktori rano ujutru, vraćaju se kasno uveče. Kada je počela uopšte ta priča oko spremanja hramovne slave, oko svega ostalog, oni su se angažovali sami, nisam nikakvu radnu akciju ja organizovao, to je bilo 10-15 ljudi koji su tu dolazili, brisali, sređivali, čistili, pomagali, dvorište, sve živo. Sređivo sam i parohijski dom, to je sad sređen, renoviran, Vladika Vasilije ga osvetio. Tamo se u dvorištu sređuje još nekoliko objekata sa strane. To su sve sami, čak su inicijativno sami, aha, mogli bi sredimo onaj tamo toalet, mogli bi sredimo ovo, mogli bi ono. Zidali su juče isto nešto i tako da. Stvarno su vredni i prepoznaju, pojedinci dakle, prepoznaju i značaj same crkve i bogosluženja. Vidim da su i dečica počela sad onako već da dolaze. Mi smo pravili tako par tih nekih druženja na koje su deca došla. Mislim da može da se tu napreduje dosta i da Buđanovčani imaju taj osjećaj za crkvu i za pravoslavlje naše i da neguju to ko su i šta su. Samo treba malo da im se, znači, naravno se poradi na tome, da se nađe ta neka lepša komunikacija s tim. Ta dečica kroz tih par nekih druženja su, naravno, kad im pružimo nešto da ih zainteresujemo, da ih animiramo, ona dođu u hram i mi smo tu prvo počeli, igrali smo se nekih njihovih igara, ono, pa malo pevamo duhovne pesme, pa malo im govorimo o nekim praznicima, o nekim događajima istorijskim. pa opet se igramo i tako dalje. Tako da ne bude sve to, znate, za dete mlado koje prvi put krene u crkvu, možda mu je mnogo dugačko da stoji na liturgiji i to, ali onda ga zaposlite, uposlite, date mu malo da ima nešto, i on drži kadionicu, ajde malo na foru, ajde ovo, ajde ono. Njima to bude zanimljivo, sigurno, jer tako sam ja krenuo u crkvu i tako sam ja zavolio crkvu i onda gledam da na neki taj način, kao što su mene moji učitelji učili, da ja učim njih. Ja sam krenuo kod oca Teodora Katića i oca Gavre Milanovića u Kamenicu i oni su ljudi stvarno nama davali do značaja, kako bi rekli, što smo tu, mi smo bili u oltaru, pomagali i bilo nam je zaista onako, imali smo jedan predivan s njima odnos, roditeljski onako. I to mi je ostalo upamćeno i gledam da i ja tako sada prenesem na moju službu koju sam počeo skoro.
Što se kaže, teoriju i praksu, ali da, spolite sasvim drugačije kada se ne... Deca ne miraju u krajnjem slučaju, ipak su oni samo deca. Spomenuli ste sada i taj narod u Buđanovcima, vredni su, vi ste bili u Rumi, bili ste u Beogradu, u nekom selu, po prvi put sada u Buđanovcima,
da.
Takvi su u Sremu, svakako vredni ljudi, da. Međutim, hajde, gledano uopšte u globalu, ljudi radi, pritisnuti raznim problemima, oni nalaze možda izgovore da ne mogu da stignu, ali kako da se na njih preventivno utiče da ipak odlaze u crkvu?
Ispok znate kako, opet ja gledam, danas ne sviđa mi se ta priča da sad strljamo, samo dođi, da dođe da ne shvata ništa, znate. Ja smatram da trebalo bi mi malo više da radimo na tome, da mi njima stvarno objasnimo šta je liturgija i zbog čega je dobro da budu tu. Onaj ko je pravoslavac i koji veruje i koji smatra sebe pravoslavnim, ja ne vidim nijedan razlog zbog koji bi on postavljao pitanje šta je traženo liturgije. Ali je problem sledeći što mi danas imamo formalne hrišćane. I to je veliki broj ljudi koji su hrišćani zato što tako je to bio deda, navodno, znate, ja sam kršten jer tako treba, jer je to običaj. I to je to. I opet se vraćamo na onu priču s početka o prazniku i Evharistiji, gde smo mi sveli neke stvari, smo razjedinjeni. Mi sad imamo, dakle, praznik kao potpuno nezavistan neki sad događaj. A ne shvatamo da praznik, svi su povezani praznici i svi su u Evharistiji, sjedinje Evharistije, sve tajna svega. I mi sad imamo i obrede, smo tako odvojili, tako su otkrštenje obred za sebe, venčanje obred za sebe i opet nemaju veze sa liturgijom. Što nema veze sa životom, kako bi rekli mi oko laički. Svaki taj obred je tu zarad Evharistije. Zbog čega? Zato što Evharistija je jedino mesto gde se mi sjedinjujemo sa Hristom. I zamislite, mi tamo kaže, dobili smo dve najveće zapovesti, ljubi Gospoda Boga, svog srca svojim, svojom dušom svojom, i ljubi bližnjeg svog. I sad mi nekog koga ljubimo, on dolazi, taj Hristos dođe u Buđanovce, svake nedelje na liturgiji, eto ga tu i on se nama daje, a mi ne dođemo 300 metara od svoje kuće, naprimjer. To je taj problem. Ali to onaj ko stvarno jeste pravoslavni hrišćanin, koji stvarno jeste hrišćanin, a biti hrišćanin znači da živi liturgijski, da nije samo kao eto, na rečima hrišćanin, nego da živi hrišćanski. On zna šta to znači i on će tu biti. A što se tiče obreda ostalih, imamo običaj na tip opet to kako ide. Mi se krstimo, krstili smo se i to je to, uradili smo priču, idemo kući. A zapravo i krštenje i svaki drugi obred, svaka druga tajna, biva savršena tek onda kada se mi sjedinimo sa Hristom. Jesi kršten, kršten si, samo si ušao, znači ušao si u crkvu, to je tvoj ulazak u crkvu, to je veliki događaj, svečani događaj. Ali tek kad se sjediniš sa Hristom, to je to. I sad mi se krstimo i on se čovjek za 7 godina možda pričasti jednom. I još se ne dođe više nikad, krstio se, ide kući. Ne shvatajući da krstio se, pa ajde sad. Sad možeš da se sjediniš sa Hristom. Sad si dobio tu blagodat, taj blagoslov. Ali ne dešava se tako. I to isto tako mladi ljudi se venčaju zato što je tako eto, lep crkveni obred, svečan. Venčaju se, odu kućama i to je to. Znate, medeni mesec, pa idemo dalje. Nesvetujući da i sam taj obred venčanja, kad se završi, da bi trebali posle toga na prvoj narednoj liturgiji ili svetoj tajni, na prvoj evharistiji, da budu sjedinjeni sa Hristom, njih dvoje, jer i sam prvi prvobitni obred svete tajne braka bio je neraskidivo vezan za evharistiju. Najpre su mladenci dvoje koji žele da se uzmu, pred građanskim vlastima sklopili brak i onda su dolazili kod svog nadležnog episkopa.
Da.
I kod episkopa ispovedali da su voljni da uzmu jedno drugo, da se sjedine u jedno telo, kako za crkvu, kako crkva, inače apostol Pavle kaže, za supruga i ženu. I onda bi episkop davao svoj blagoslov, poučavao ih o svetoj tajni braka i zatim ih pričešćivao. I oni bi bili, kaže, dvoje i postao jedno telo. Danas to nemamo. Danas odradimo obred braka, mislim, pojedinci naravno, i posle ih nema nigde, znate. Ne shvatajući da brak je sveta tajna, a ne samo obred i ne samo neki događaj, i kao sveta tajna, on je u crkvi, opet, znači, neophodna je evharistija, neophodna je liturgijski život za to, i ako ste već izrazili želju da sklopite svetu tajnu braka, jedno između drugog, onda treba da živite svetim životom na taj način. Da gledate da vaš brak zaista bude svet, jer je blagosloven, neraskidiv. Tako da, to je to što bih rekao.
Treba da dođe do ljudskog srca zapravo. I ono jest što mislimo i predstavljamo se da jesmo, ne ponašamo se tako, ali šta da učinimo? Da li treba više da se priča o tome? Da li
treba, naravno više da se radi. Da. Znate kako, mi imamo primere bezbrojne. Na primjer, misionari crkveni šta su radili? Odu na nepoznatu teritoriju, nije bilo interneta, nije bilo ko sad, da. Google Maps. Ode na nepoznatu teritoriju i svedoči Hrista. Ne samo da govori, svedoči svojim životom, svedoči. I govori, i poučava, i radi sve što je potrebno da privoli taj narod Hristu. Ne sebi, nego Hristu. Mi danas možda radimo ili jedno ili drugo, nekad radimo i jedno i drugo pa ne uspeva, ali mi ne treba da prestajemo sa tim. Ne treba nikad da skrstimo ruke i da eto, čekamo narodu u Svetom hramu. Jer ćemo dati jednog dana odgovor za to što nismo izašli među taj narod i govorili ono za što smo krenuli tim putem koji smo krenuli. Sveta liturgija, kao milion puta ćemo reći sve tajna crkve, je događaj koji, kao što smo rekli, vanvremenski prostor, najveći dar koji čovek može da dobije od Boga, da se sjedini sa Hristom. Toga nisu dostojni ni anđeli. Hristos se nije ovoplotio u anđela, već u čoveka. I dao nam mogućnost da se mi obožimo na taj način. I sama liturgija, kako je, koliko je, ona je čak i ovako, kad mi gledamo ovim našim materijalnim očima, koliko je to svečan čin. Pazite vi, tu se na svetoj liturgiji, najveći parastos je sveta liturgija, na primjer. Pominju se svi upokojeni, i episkopi, i patrijarsi, svi od postanja sveta upokojeni. U svetoj liturgiji imamo i čovekov pad, imamo ceo stari zavet, imamo i rođenje Hrista, imamo vaskrsenje, imamo vaznesenje, imamo sve, i imamo i drugi strašni dolazak. A zamislite sad to, tamo ima molitva anamneze, tamo kaže, sećajući se dakle, krsta, groba, tridenog vaskrsenja, silaska, uzlaska nebesa, sedanje sa desne strane i drugog i slavnog dolaska. Sećajući se drugog dolaska koji još nije došao. Šta nam to govori? Da liturgija baš to, ona je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. To je jedno liturgijsko sada. Da mi u svetoj liturgiji izlazimo iz ovog vremena, iz ovog prostora. I u toku svete liturgije mi se susrećemo i sa našim preminulim precima, i sa svetiteljima, a šta je najvažnije, susrećemo se sa samim Hristom s kojim se sjedinjujemo na svetoj liturgiji. Značaj liturgije je neiskaziv. Možemo da pričamo koliko god hoćemo, opet ne možemo to da pojmo koliko je to neiskaziv. Mi na svetoj liturgiji prinosimo hleb i vino. To su, dakle, darovi i žrtva koja se prinosi tako što je čovek, ono što je dao Bog da izraste, čovek obradio, od toga napravio hleb, napravio vino, i to na svetoj liturgiji tamo, na anafori, on uzdiže gore. I to, znači, taj prinos ljudski, Bog osvećuje, i to kao što su, znači, to opet, evo, praznik vaznesenja smo pominjali. Hristo, znači, to biva osvećen, to postaje telo i krv Hristova. I Duhom Svetim to biva nama dato, nama ljudima, smrtnicima dato, da bude to lek besmrtnosti. I mi se ne pojavljamo na takvom jednom događaju, a nazivamo se hrišćanima. A sama reč hrišćani, koliko je velika hrišćanin, Hristos se nalazi u toj reči samoj.
Naravno.
Tako da, nema šta, samo da govorimo i da ih upućujemo na to. Narod je vrlo, vrlo zainteresovan samo kad se s njim radi. Ja sam mlad da bi sad možda nešto iskustveno mnogo pričao o tome, ali znam iz tog nekog mog malog, tog sićušnog iskustva što sam imao u Beogradu i što sam imao ovde u Rumi. Ovde smo u Rumi, u crkvi Grčkoj, tako zvanoj, crkvi Silaska Svetog Duha Apostola, imali ta duhovne razgovore četvrtkom i to. I shvatio sam koliko narod je željan tog razgovora. Samo što možda mi premalo to radimo. Ili možda se dovoljno ne posvetimo tome. Ali kad se posvetimo, to urodi plodom. I oni često bivaju u tome kada narod je takav, tako sam ja stekao utisak, da kada se s njim radi i kada taj plod dođe do njih, taj trud vaš, ta vaša ljubav, biva stostruko uzvraćena. to ja se nekad zadivim, vidim veru nekih ljudi koji su usled samo tog malo rada s njima došli od toga da ja se zapam, pa oni su veću veru od mene imaju, znate, veću ljubav pokažu od mene, više se trude. Tako da to vidim, evo i u Buđanovcima sad za ovo kratko vreme to vidim. Dosta ljudi sada, meni ne, on, stvarno na oduševljenje, koliko sebe daju za te stvari. Naravno imate i oni koji prođu pored crkve pa je ono, kao da su prošli pored prodavnice, znate.
Ali ne znači da...
I to sve, ali tako je, ali vremenom će se sigurno i oni dozvati pameti, kako bi se reklo, i shvatiti koliko je to značajno za njih.
Jeste, jeste. Što se dečice tiče, čuli smo, dolaze u hram i videli u krajnjem slučaju da ih zaista ima i bili su i na toj proslavi. Međutim, veronauka, ja sam recimo neko, sad vraćam se, generacija koja nije imala veronauku i mislim da te moje generacije, da se to nekako rascepilo sve. Starije, slušala sam ran, imala sam priliku da idem i sa svojom bakom i prabakom u crkvi, koliko su bili posvećeni tome. Nisu odlazili u crkvu da gledaju da li je neko došao i ko je bio. Nikada nisu znali da mi ispričaju ko je bio u toj crkvi. Samim tim im govori da su bili predani i slušali su. Iz njihovih priča naučila sam dosta. Moje generacije, omladina, nije se bavila time. Mi nismo imali veronauku. Kasnije dolazi veronauka u škole, da li to deci pomaže? Šta vi mislite? A pritom imaju i one ideje, što bi sad rekli, praktičnih deo, ispojili su sve. Pitam to u želju da saznam zapravo da će u budućem periodu biti bolja slika i kod nas.
Pa znate kako, veronauka, od kada je ušla u naše škole, ima stvarno ogromnog pomaka na nekim mestima. Negde ima malo i naše neodgovornosti što se veronauke tiče, iskreno pričamo, gde možda bi trebalo neke stvari da se dovedu na neki malo veći nivo, malo viši nivo. Veronauka u Buđanovcima, ne znam, još nisam, školska godina nije ni počela, da. Ne znam kako stvarno funkcioniše, tek ću se upoznati sa time. Nadam se da ću imati nekog opet i udela u tome, pa ću možda i nešto pokušati ja da doprinesem, ako bude mogao. A veronauka vrlo, vrlo velikih pomaka ima u nekim mestima. To znam, jer sam prisustvovao i video kako to funkcioniše. Pojedini veroučitelji toliko misionare i toliko daju sebe da mi sveštenici nekad stvarno treba se ugledamo na njih. Koliko sebe predaju tom svom poslu. Ja sam išao, dok sam još student bio, ja skoro sam student bio, išao sam na letnju, priznesku letnju duhovnu školu. To je bila prva pred, ta, jedna takav događaj. I išli smo na Kosovo i Metohiju, bili smo tamo 7-8 dana, ako se ne varam. I tu je, ovako sad da ga pomenem, bio veroučitelj Darko Nikolić iz Beograda. To je jedan čovek koji je toliko predan tom svom poslu, koji toliko priča na jednom stvarno visokom nivou, a tako razumljivo za svaki uzrast, da je to neopisivo nešto. I on naravno ima i daje, ima i plodove svog rada i to se vidi i tako dalje. I ovde u Rumi vidim da pojedini veroučitelji dovode decu u školu, a tu decu koju dovode u školu nije to samo ono, znate kako, da ste u nedelji došli u školu, ja ću pišem plus minus. Da. Nego ta deca dođu u školu tu, u školu, dođu na, u crkvu, zato što zaista se u njima vidi da žele da dođu i da prepoznaju razlog zbog koga su tu. Nije u crkvu doći samo, eto, došao sam da se vidi da sam došao, nego da i toj deci i objasnimo zbog čega stvarno treba da budete tu i da oni bez nekih pluseva i minusa dođu tu da se pojave. Ima stvarno tog pomaka tu. Trebali bi možda malo više da se pozabavimo i sa literaturom koju toj deci dajemo, zato što mislim da nema još uvek adekvatnih udžbenika koji su... Znate kako, pojavi se neki udžbenik, pa onda to nam ne valja, a mi nemamo alternativu za to što kažemo da ne valja. Pa onda se tu snalaze veroučitelji kako umeju. Stvarno na njima je jedan ogroman teret i ogroman zadatak i mislim da bi u budućnosti trebali mnogo više da se posvetimo njima, zato što oni su ti koji rade s tim najmlađim.
Naravno,
a oni posle kad izrastu, kako im temelje postave, oni, to je to. Eto, vidite po vama, rekli ste, niste imali veronauku, niste se susretali s tim, posle je to neki način dosta teže.
Da.
Ali opet vidim i ti ljudi koji nisu imali veronauku vaše generacije, sada, kad se, mnogo su znatiželjni, mnogo su željni da to nadomeste, da stignu to. Naravno, nije lako sad u nekim godinama sad da idete sad da vama ja pričam neke priče kao što su ono za decu i to. Mora da se, znači, u određenom uzrastu, određenom intelektualnom nivou da se govori u skladu sa tim. Tako da veroučitelj, ja mislim da rade jedan ogroman posao i da to ima svojih rezultata.
biće sigurno bolje. Spomenuli smo već neke radove u hramu, možete li mu otkriti još nešto šta je u planu da se uradi?
Plano je da se radi i radi i samo da se radi. Radimo sada trenutno presek crkve, hidroizolaciju, da se sanira ta kapilarna vlaga. To su evo već do pola završili, ako Bog da, treba ove nedelje da se to privede kraju, mislim na četvrtka, petka. Posle toga planiramo da radimo dole pod, granitna ploča da lepimo, to nismo mogli sad ovako dok to nismo završili, dok ne završavaju majstori. Ima i da se malteriše crkva, treba da sredimo ikonostas malo da to, jer on je star 250 i nešto godina i predivan je stvarno, ima mnogo ukrasa, baš je onako lep. Samo treba da se, naravno, da ga mi dovedemo u stari sjaj. Znate kako svi ti malo čas smo pominjali opet te stare Buđanočane, dedove i pradedove njihove, koji su toliko truda uložili da tako nešto naprave od nule. I sad oni očekuje se od nas, i oni očekuju, i sam Bog očekuje, i Arhangel Gavrilo i svi ostali, da mi to, ako već ne možemo napravimo novu, ni ne treba pravimo novu kad već imamo ovu, hvala Bogu, da to dovedemo na neki nivo, kad su oni mogli novu da naprave u tom periodu kad nisu imali građevinskih mašina kao što mi imamo, kad nisu imali tehnološka dostignuća koja mi danas imamo, koliko je odgovornost na nama veća da mi to sada dovedemo u red i neki sjaj koji su oni nama predali. Da mi predamo danas, sutra, našim pokolenjima je da posle. Tako da to isto treba portu da sredimo, ogradu, ima dosta stvarno posla i nadam se da ćemo to uspeti da završimo. Što se tiče naroda, ovako sve što mi možemo i oni, što ja kažem mi, zato što ja s njima sve volim, oni to rade. Sada što bude trebalo neke firme, neki drugi profesionalni majstori da rade, oni će to raditi, pa idemo redom.
Sad naše slušalce da ne pomisle da je u Buđanovcima neko veliko gradilište i da vi ne možete otići u hram svakako idite.
Naravno,
jer bez obzira na ovo što smo ispričali da treba da se uradi, videli smo i sami da je već lepo i tih 250 godina ima svoju priču i bez
sigurno
obzira da ovo je vredno je svakako pogledati. Oče, hvala vam na vremenu i ovom poučnom razgovoru i uvek ste dobro došli.
Hvala.
Želim vam svako dobro i naravno da nam dođete, opet ću reći, kad god vi to poželite.
Pa, živi, zovite, ja sam tu.
Dogovoreno.
Dakle.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Zajedničarenje u kojoj naš dragi gost bio otac Miloš Marijanac, paroh u Buđanocima. Da biste vi sve ovo čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić, moje ime je Mirjana Bozić i do nekog narednog slušanja želimo vam svako dobro od Gospoda.